Գլուխ 70-րդ. Քաուփերվուդի մահը ցնցեց բոլորին. իսկույն բազում հարցեր առաջացան. ոմանք պահանջում էին անհապաղ լուծում, ոմանցով ստիպված պետք է զբաղվեին մոտիկ ապագայում, և այդ ամենը այն աստիճան բարդ էր, որ բոլորը մի քանի րոպե ասես շանթահարված կանգնեցին ննջեցյալի կողքին. ամենից հնարամիտը և սառնարյունը բժիշկը գտնվեց. Նա առաջինը Ջեմիսոնի օգնությամբ Բերենիսին փոխադրեց իր սենյակը. Երբ նրան պարկեցրին բազմոցին, Ջեմսը խորհուրդ տվեց Ջեմիսոնին զանգահարել Միսիս Քաուփերվուդին և խնդրել նրան կարգադրություն անել թաղման վերաբերյալ. Ջեմիսոնը զանգահարեց, և նա ստիպված Էյլինի հետ ունեցավ անախորժ խոսակցություն. Էյլինի վերաբերմունքը ամուսնու մահվան վերաբերյալ տագնապի մեջ գցեց և բժշկին, և քարտուղարին. Թվում էր, թե երկրով մեկ աղմուկ բարձրացնելը անխուսափելի էր. «Դուք ինչու եք ինձ դիմում?» հայտարարեց Էյլինը. «Խորհուրդներ խնդրեցեք բժիշկ Ջեմսից կամ Միս Ֆլեմինգից. այդ նրանք էին վարում Քաուփերվուդի բոլոր գործերը և այստեղ, և Լոնդոնում»։ «Բայց Միսիս Քաուփերվուդ», աղերսեց զարմացած Ջեմիսոնը. «Չէ՞ որ նա ձեր ամուսինն է. Միթե դուք չեք ուզում, որպեսի նրան փոխադրեն ձեր տունը»։ «Միստր Քաուփերվուդը ամենևին ինձ հաշվի չի առել», հետևեց լակոնիկ խիստ պատասխանը. «Նա խաբել է ինձ, բոլորը խաբել են, և նրա բժիշկը, և նրա սիրուհին. թող նրանք երկուսով էլ ամեն ինչ հոգան, թող դիակը ուղարկեն որևէ դիարան և այնտեղից տանեն թաղելու»։ «Բայց Միսիս Քաուփերվուդ», Ջեմիսոնը հուզվելով նույնիսկ բարձրացրեց ձայնը. «Դա չէ լսված բան է, բոլոր թերթերը կսկսեն ճչալ այդ մասին. միթե ձեզ հաճելի կլինի, եթե այդպիսի մեծ մարդու մահվան շուրջը, ինչպիսին ձեր ամուսինն է, աղմուկ բարձրացնեն»։ Այստեղ բժիշկ Ջեմսը, լսելով այդ ապշեցուցիչ խոսակցությունը, մոտեցավ հեռախոսին և Ջեմիսոնից վերցրեց խոսափողը. «Միսիս Քաուփերվուդ, ձեզ հետ խոսում է բժիշկ Ջեմսը», սառը ասաց նա. «Ինչպես ձեզ հայտնի է, միստր Քաուփերվուդը, երբ վերադարձավ Ամերիկա, ինձ կանչեց իր մոտ. միստր Քաուփերվուդն ինձ ազգական չէ. ես նրա մասին հոգ եմ տարել, ինչպես հոգ կտանեի ամեն մի հիվանդի համար, այդ թվում և ձեզ համար. բայց եթե դուք շարունակեք համառել և չփոխեք ձեր անվայել վերաբերմունքը մի մարդու դիակի հանդեպ, որը ձեր ամուսինն է եղել և ձեզ է կտակել իր գույքը, հավատացտում եմ ձեզ, կխայտառակվեք մինչև ձեր կյանքի վերջը. ինչ էլ լինի, հասկացեք, դուք պարտավոր եք ձեզ հաշիվ տալ ձեր արարքների համար»։ Նա սպասեց մի պահ, բայց Էյլինը չպատասխանեց։ «Ահա թե ինչ, Միսիս Քաուփերվուդ, չէ՞ որ ես ձեզանից ողորմություն չեմ խնդրում», շարունակեց Ջեմսը. «Ես ձեզանից ոչինչ չեմ ուզում. մտածեցեք ձեր մասին. իհարկե ձեր ամուստու դիակը կարելի է փոխադրել ուզածդ թաղման բյուրոն և թաղել ուր ուզեք, եթե դուք այդ եք կամենում. բայց խնդրում եմ, խելքի եկեք. հասկացեք, մամուլը ինձանից կամ թաղման բյուրոյից կարող է իմանալ, թե ինչպես են վարվել դիակի հետ. նորից, վերջին անգամ հանուն ձեզ խնդրում եմ, մտածեցեք, իսկ եթե չեք փոխի ձեր որոշումը, նկատի ունեցեք, վաղն է վետ այդ ամբողջ պատմությունը մամուլի սեփականությունը կդառնա»։ Ջեմսը լռեց, հույս ունենալով խելամիտ պատասխան լսել, բայց հեռախոսը չրխկաց, և նա հասկացավ, որ Էյլինը լսափողը կախեց։ Այս անգամ նա Ջեմիսոնին ասաց. «Էյլինը հիմա պարզապես խելացնոր վիճակի մեջ է. ստիպված ենք ամեն ինչ վերցնել մեր ձեռքը և գործել նրա փոխարեն. միստր Քաուփերվուդին սպասավորները սիրում էին, և ես վստահ եմ, մենք առանց դժվարության կպայմանավորվենք նրանց հետ. հարկավոր է առանց Էյլինի գիտության դիակը փոխադրել տուն, որը կմնա այնտեղ մինչև թաղումը. այդ մենք կարող ենք և պետք է կատարենք. չի կարելի թույլ տալ, որ հանգուցյալի առաջ փակվեն նրա սեփական տան դռները. դա շատ սարսափելի կլինի»։ Եվ վերցնելով գլխարկը, Ջեմսը գնաց դեպի ելքը, բայց ճանապարհին հիշեց, որ հարկավոր է անցնել Բերենիսի մոտ. նա արդեն ուշքի էր եկել։ «Մի վհատվեք, Բերենիս», ասաց բժիշկ Ջեմսը. «Գնացեք ձեր սենյակը և հանգստացեք, իսկ եթե նորություններ լինեն, ես ձեզ կհաղորդեմ. և հավատացեք. Ամեն ինչ կդասավորվի այնպես, ինչպես պետքն է, և առանց ավելորդ աղմուկի. Դա ես ձեզ խոստանում եմ.
Եվ նա բարեկամաբար սեղմեց Բերենիսի ձեռքը.
Ապա նա գործի անցավ. Ամենից առաջ հարկավոր էր Քաուփերվուդի դիակը փոխադրել թաղման արարողության բյուրոն, որը հեռու չէր. Հետո գնալ Ջեմիսոնի մոտ և հարցուփորձ անել Քաուփերվուդի սպասավորների մասին, իմանալ, թե նրանցից ով է ամենից խոսքաշատ և խելացի. Երևի կգտնվի մեկը, որի օգնության վրա կարելի լինի հույս դնել. Չի կարելի թույլ տալ, որ Էյլինն իրենը պնդի. Գուցե ինքը ստիպված լինի չարաշահել բժշկի իր իրավունքը, այլ ելք չկա. Նա արդեն վաղուցվանից էր հասկանում, թե ինչու Էյլինը չէր հաշտվում Քաուփերվուդի հետ. Իհարկե նա խելահեղորեն սիրում էր ամուսնում, բայց վայրենի կերպով խանդում էր նրան. Վեճի առարկա էր դարձնում նրա ամեն մի քայլը. Այդ պատճառով էլ երջանկության նրա երազանքները վերածվել էին անվերջանալի տանջանքների. Հետաքրքիր զուգադիպություն. Այդ ծանր պահին Ջեմիսոնին հեռախոսի մոտ կանչեց ոմն Բաքներ Քար, Քաուփերվուդների ավագ սպասավորը, որը նրանց մոտ ծառայում էր դեռևս Չիկագոյում ապրած ժամանակներից. Ինչպես պարզվեց, նա զանգահարում էր, որ Ջեմիսոնի հետ բաժանի իր վիշտն ու ապրումները. Նա հենց նոր էր իմացել տիրոջ մահվան մասին, և հետո լսել էր, թե ինչպես Միսիս Քաուփերվուդը, ինչ որ մեկի հետ հեռախոսով խոսելիս, ամեն տեսակ զրպարտություններ էր բարդել ամուսնու վրա. Եվ գլխավորն այն է, որ նա նույնիսկ թույլ չի տալիս նրա դիակը բերել իր սեփական տունը. դա պարզապես սարսափելի է. Ահա և նա ուզում է իր ծառայություններն առաջարկել, չէ որ հարկավոր է որևէ կերպ խուսափել այդ ամոթանքից. Երբ Ջեմսը վերադարձավ հյուրանոց, Քարը նստել էր Ջեմիսոնի մոտ, և բժիշկը նրանց երկուսին շարադրեց իր գործողության ծրագիրը. Նա արդեն կարգադրել է, որպեսի թաղման արարողությունների բյուրոն դիակը պատրաստեր թաղման. Պատվիրել էր հանգուցյալին արժանի դագաղ և հրամայել էր սպասել հետագա կարգադրության. Այժմ արդեն հարցն այն է, թե երբ կարելի է դիակը տանել պալատը, և արդյոք տեղում կլինեն սպասավորները, որպեսի գաղտնի ընդունեն դագաղը և անաղմուկ տանեն համապատասխան մի սենյակ. Միսիս Քաուփերվուդը ոչ մի բանի մասին չպետք է կռահի, ծայրահեղ դեպքում մինչև հաջորդ առավոտյան. Ինչպես է գտնում Բաքներ Քարը? Այդ կարելի է առանց խոչընդոտի անել. Քարը պատասխանեց, որ ինքը հիմա կվերադառնա Քաուփերվուդների առանձնատունը, իսկ երկու ժամ հետո կզանգահարի և կասի. արդյոք հնարավոր է այն ամենը, ինչ ասաց բժիշկ Ջեմսը. Նա գնաց և երկու ժամ հետո իրոք հաղորդեց, թե ամենից հարմար է դիակը բերել երեկոյան 10-ի և գիշերվա ժամը 1-ի միջև ընկած ժամանակամիջոցում. Բոլոր սպասավորները պատրաստ են օգնելու. Տանը կտիրի մթություն և լռություն. Եվ ահա գիշերվա ժամը 1-ին, ինչպես պայմանավորվել էին, շքեղորեն պատրաստված դագաղը բերեցին Քաուփերվուդների պալատը. Դրսից դատարկ փողոցում պահակություն էր անում Քարը. Նվիրված սպասավորները երկրորդ հարկի դահլիճը պատրաստել էին իրենց նախկին տիրոջ դիակի համար. Մինչև դիակի բերելը, ծառաներից մեկը պահակ էր կանգնել Էյլինի առանձնասենյակի դռների մոտ, ուն կնդրելով, արդյոք դրան ետևից չի լսվում աղմուկ կամ նրա ոտքերի ձայնը. Այդպես, գիշերվա լռության մեջ, առանց հանդիսավոր արարողության, թաղման թափորը Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդի դիակի հետ մտավ նրա տունը, և Էյլինը ամուստու հետ նորից հայտնվեց միևնույն հարկի տակ։